Latvijas un Somijas prezidenti Andris Bērziņš un Saulija Nīniste šodien tiekoties Helsinkos apsprieda notikuma attīstību Ukrainas austrumos, attiecības ar Krieviju un kā notiekošais ietekmē kopējo drošību to starp Baltijas jūras reģionā. Bērziņš pauda cerību, ka Rietumvalstu centieni noregulēt situāciju būs auglīgi, paužot, ka Latvijai un Somijai ir kopīgas rūpes.
Abās valstīs ir tomēr līdzīga situācija, kad cilvēki pastiprināti baidās par savu nākotni tieši no šīs te situācijas, kāda veidojās Ukrainā. Un ka mūsu kopīgās pūles tomēr dos rezultātu, ka beidzot Ukrainā beigsies šis te bezjēdzīgais karš, kas liek iet bojā daudziem civiliedzīvotājiem.
Ņemot vairāk rīt Briselē notiks Eiropas Savienības ārlietu ministru ārkārtas sanāksmes, žurnālisti jautājumi galvenokārt bija par jaunu sankciju iespējamu ieviešanu pret Maskavu. Arī par kopienas valstu vienprātību pēc Grieķijas paziņojuma, ka tā atsakās atbalstīt Eiropas Savienības kopīgo paziņojumu, kurā Krievijai draudēts ar jaunām sankcijām par tās lomu Austrum-Ukrainas konfliktā. Latvijas prezidents pauda pārliecību, ka Eiropas Savienības 28 valstis panāks vienprātību. Viņš norādīja, ka Latvija atbalstīs sankciju pastiprināšanu attiecībā uz militāro sadarbību un konkrētāk attiecībā uz investīcijām militārajā industrijā. Bet Somijas prezidents Saulija Nīniste paziņoja, ja situācija Ukrainas austrumos būtiski pasliktinās, tad sankcijas ir jāpastiprina.
I think that we have to now very carefully follow up what is
Mums tagad ļoti uzmanīgi jāseko, kas notiks Ukrainā, kas notiks pēc Mariupolis. Un ja ir skaidrs izmaiņas salīdzinot ar to, ko redzējām rudenī, tad, manuprāt, ir ļoti skaidrs, ka ir jāievieš jaunas sankcijas.
Abu valstu prezidenti, protams, pārunāja arī citas tēmas – par kopīgu enerģētikas politiku, par ekonomisko sadarbību. Līdz ar prezidentu Helsinkos ieradies liels skaits uzņēmēju – aptuveni 90, kā arī 5 valdības ministri. Bērziņš norādīja, ka Latvijā ar Somiju ir 8.